Ja, vi tar altså utgangspunkt I den enkelte aktivitet eller den enkelte komponent, sa vi. Og for å kunne gjennomføre da en fullverdig analyse, det blir altså tre, så får vi altså en systematisk gjennomgang. Systematisk gjennomgang av alle systemets eller prosessens elementer, kan vi si, som fellesord. Da analysen fullverdig. Men så kommer en svakhet I selve metoden. Nemlig at vi tar utgangspunkt I den enkelte aktivitet ad gangen. Tar for oss en aktivitet eller en komponent. Ad gangen. Og her vi inne med en veldig viktig egenskap til selvmetoden. Altså, vi forutsetter da at alle de øvrige komponenter, elementer, aktiviteter fungerer som normalt. Altså, alle øvrige antas og fungerer normalt. Konsekvensen av dette at vi altså ikke tar innover oss kritiske kombinasjoner. Tar ikke hensyn til kritiske kombinasjoner. Slik som altså FDA gjør. Da refererer vi I denne sammenhengen til minimale kuttmengder. Ref minimale kuttmengder. Det altså da en kombinasjon av hendelser som utløser en topphendelse. Det inngår ikke I denne analysen. Så vi ser altså bare på en komponent, en aktivitet av gangen. Altså ikke kombinasjoner av hendelser. Det gjør at metoden har en betydelig svakhet. Fem. En annen svakhet, det at de som utfører FMEA, altså analytiker, analytikers kompetanse, om selve systemet avgjørende. Kompetanse eller kunnskap, kan vi si. Om systemet avgjørende. Før vi gjør en slik analyse FMEA, så må vi altså ha gode kunnskaper om systemet. Eller gode kunnskaper om prosessen. Det som kan være en negativ side også, det at dette virker veldig, analysen virker veldig arbeidskrevende. Virker omfattende og arbeidskrevende. Fordi vi altså da går inn på alle komponenter, alle aktiviteter i et stort system. Bare tenk på prosesssystemene, som vi har mange av i Norge, særlig i forbindelse med offshore, så det altså tusenvis av komponenter som inngår i et system. Og analysere alle de komponentene, det kolossalt omfattende. Men det finnes altså fremgangsmåter for å løse denne saken her, nemlig at vi ser på deler av systemet. Vi betrakter altså del av systemet ad gangen. Deler av systemet ad gangen. Og så finner vi altså den delen som mest kritisk, og så kan vi gå inn på komponentene i det aktuelle systemet. Slik at vi kjører altså analyser i flere trinn. Analysen gjennomføres trinnvis. Ja, det var de viktige tingene. Så skal vi se på fremgangsmåte. Da bruker vi en enkel matrise. I kolonnen lengst til venstre i denne matrisa så har vi det vi kaller for identifisering av selve aktiviteten eller komponenten. Og den kan vi da kanskje bruke alfanumerisk, litt avhengig av situasjonen. Men en kolonne skal altså identifisere systemet. Så har vi da en kolonne, den neste kolonnen. Den definerer normalfunksjonen. Hva betyr det? Jo, det betyr hvilken oppgave har aktiviteten eller komponenten i systemet. Vi skal beskrive den oppgaven i korte trekk. Slik at vi vet hva den normalt skal utføre når alt fungerer. Det kommer i den kolonna. Normalfunksjon. Så kommer vi til selve feilmodig, som det heter, altså måter denne normalfunksjonen kan svikte på. Feilmodig er det normalt brukes som denne delen av analysen, eller feilmåter kunne vi også si, men dere vil treffe på begrepet feilmodig. Altså, her skal vi identifisere de viktigste måten denne komponenten eller aktiviteten kan feile på. Og det veldig mange måter den kan feile på, men det de viktigste vi skal ha med oss her. Og da skjønner dere at det å ha kunnskaper om systemet og prosessen ganske avgjørende. Når denne definert, eller når det viktigste, det gjerne flere, definert, for å forstå hvordan svikten har oppstått, så må vi altså prøve å finne feilårsak. Og da ser vi på den enkelte feilmodig. Hver enkelt feilmodig skal ha sin en eller flere feilårsaker. Og da det de viktigste feilårsakene. Når det avklart, og her vil dere se at det å skille på feilmodig og feilårsak ofte veldig vanskelig i analyser. Det skal dere få se når dere begynner å praktisere litt av dette her, at å skille på de to kolonnene blir vanskelig. Så begynner vi å se på konsekvenser, og da det først konsekvenser for komponenter og aktiviteter som grenser opp til den vi betrakter. Konsekvenser for andre komponenter eller aktiviteter. Jeg skriver det sånn, ja. Kall det en lokal konsekvens. Til forskjell fra konsekvensen for helheten, som også skal beskrives. Konsekvenser for hele systemet, eller hele prosessen. Så her har dere altså 1, 2, 3, 4, 5 viktige kolonner. Men for hver av de aktuelle feilmodige, for hver av de, og jeg skriver her et lite kryss, kommer tilbake til den, da må jeg bare finne en ledig side her. Undersøker da for hver feilmodig skal vi gjøre en kvalitativ bedømming, en kvalitativ analyse. Som går på tre ting. For det første, hva sannsynligheten for at feilmodien finner sted? Sannsynlighet sannsynlighet for den aktuelle feilmodige. Og der bruker vi en egen skala. Og den skalaen går fra 1 til 10. Det det vanlige internasjonalt å bruke denne skalaen her. Det klart du kan bruke egne skalaer. Det ikke noe veien for det. Mange bedrifter gjør det. Bare at de konsekvente. Men det normale å bruke en skala fra 1 til 10. Og 1 betyr da liten sannsynlighet, eller ubetydelig. Ubetydelig sannsynlighet. 10. Svært høy sannsynlighet. Sånn. Det var den ene parameteren i den kvalitative analysen. Parameter nummer 2. Det hvor lett det å oppdage feilmodien. Hvor lett kan den aktuelle feilmodige identifiseres? Oppdages kanskje et bedre ord. Og det en del feilmodige som vanskelig å oppdage. Derfor så har vi også innført en skala for det. egentlig samme rangeen her, 1 til 10, hvor altså da 1 betyr lett å oppdage. Og 10 da motsatt, vanskelig å oppdage. Og så den tredje parameteren i den kvalitative analysen, det er altså konsekvenser. Alvorlighetsgrad på konsekvensene. Vi kan si det, alvorlighetsgrad. Det er begrep som brukes. Der er det også samme skala, 1 til 10. Hvor 1 liten alvorlighetsgrad, og selvsagt da, tilsvarende på den andre enden av skalaen, 10, store, høy alvorlighetsgrad. Disse tallene, disse score, det 1 til 10 på alle disse tre parametrene, de bruker vi til å beregne et produkt. Og det produktet det kaller vi for RPN. Og da står det for risk, priority, number, RPN. Og R per definisjon, RPN, er lik sannsynligheten for at feilmodien finner sted. Kall det for, skal vi se, hva er tallet der? Det er PO, ja. PO. Probability of occurrence. Det er symbolet for det. Og så er det probability of detection. For å bli oppdaget, og så er det alvorlighetsgrad, direkte oversatt, severity, S. Og da får vi altså 1 til 10, multiplisert med 1 til 10, multiplisert med 1 til 10, som blir altså 1 til 1000. Så risk priority number kan altså bli 1000 i dette systemet her. Dette skal vi altså gjøre for hver eneste feilmodig som vi altså formulerer. Var det greit? Dette ser greit ut, gjør det ikke da? Metoden er grei prinsipielt, men å bruke den er adskillig verre. Nå skal du få lov til å se, nå skal jeg ta noen eksempler på prosess. Den brukes veldig mye på prosessiden, mer og mer. Men selvsagt, den blir utviklet for tekniske systemer. Men den har fått like mye anvendelse på prosessiden. Nå skal jeg ta eksempel på plan bachelorgrad. Det er noe dere kjenner til. Plan for bacheloroppgave. Legger det på et litt overordnet nivå. Og da må vi, det aller første vi gjør, det er å lage selve prosessen. Så den må vi altså formulere. kan ikke kjøre denne analysen her uten å ha prosessen som grunnlag. Prosessen kan se slik ut. Og da kan dere gjerne være med på å formulere aktivitetene. Starter, start. Samme symbol, slik. Det første vi gjør i en bacheloraktivitet, det er å etablere gruppa. Vanligvis er det 2, 3, 4 deltakere i en bachelorgruppe. Noen ønsker å jobbe alene, og det er greit. Men vanligvis gruppe, og da sier jeg etablere prosjektgruppe. Det er det første vi gjør. Det er første aktivitet i denne bachelorprosessen, eller prosessen for bacheloroppgave. Hva skjer etter det? Jo, da er det kommet et pålegg nærmest ifra NOKUT om at dere skal vurderes mye mer på prosess enn tidligere. Det betyr at dere må lage en plan for bacheloroppgaven, og den planen blir altså nøye vurdert av sensor og blir karaktersatt. Det betyr altså at en viktig aktivitet i denne prosessen her for bacheloroppgave, det blir plan. Planlegge. Og jeg kaller det fase 1. Fase 1 er altså da vitenskapelig metode eller analyse. Den har dere i innleveringsøving 1. Dere vet hva det betyr. Da skal vi altså bruke vitenskapelig analyse til å begynne å grave ut og bli klar over, sette opp rammen for hva denne bacheloroppgaven skal inneholde. Og da skal vi bruke dette verktøyet, vitenskapelig metode. Det blir vektlagt. Så det blir altså aktivitet nummer 2. Og så når det er gjennomført, så bruker vi det grunnlaget til å gjennomføre resten av planen, som da blir aktivitet nummer 3. Altså planlegge fase 3. Det er fase 2, unnskyld. Fase 2. Og den består da selvfølgelig av, hvis dere ikke har formulert delmål og milepæl, så betyr det at dere må bryte opp prosjektmålet i delmål, eventuelt da milepæler. Bak hver milepæl kommer en aktivitetsplan. Og den skal vi da settes opp slik at dere ser avhengighetsforholdet mellom de forskjellige aktivitetene. Og så skal dette settes inn på tidsaksen, og da får dere altså en fremdriftsplan. Og så skal dere utarbeide en ressursplan på det grunnlaget der. Og når det er gjort, så skal dere gjennomføre en risikoanalyse for å finne de kritiske punktene i planen deres, slik at dere kan forebygge. Og så gjennomfører dere såkalt forebyggende tiltak, og planen er ferdig, godkjent av veileder, og dere kan påbegynne arbeidet med bacheloroppgaven. Slik er prosessen i dag. Det betyr altså aktivitet nummer 4, som da blir slik, avhengighetsforholdet med den pilen der. Det blir 4, og det er gjennomføring. Jeg tar det veldig grovt nå. Dere utfører selve arbeidet i prosjektet. Og det er for mange å være i laboratoriet. Noen betyr det litteraturstudier, beregninger. Alt forekommer i forskjellige omfang i de aller fleste bacheloroppgaver. Når det er gjennomført, så skal dette dokumenteres i en rapport. Og det selve bachelor-rapporten. Jeg skriver bare her, rapport. Og det den som blir evaluert, ikke sant, av sensor. Det det dere skal selge inn. Og der vil da sensor gå gjennom absolutt alt. Og det kriterier for hvordan karakterene skal settes. Blant annet, som jeg sa, prosessen blir viktig i karaktersettingen. Og det aktivitet nummer fem. Det skriver rapport, ifølge SINTEF, som da driver og skriver veldig mye forskningsrapporter. Dette jo på en måte en forskningsrapport. De sier at det tar 40% av totaltiden å skrive en god rapport. Altså 3 til 4 måneder og 40%. Det innebærer at dere må også jobbe halvannen måned minst med rapportarbeidet for å få den god rapport. Det betyr begynn med en gang. Slutt. Den enkle prosessen har jeg laget her bare for å vise dere eksempel og knytte det opp mot noe dere har kjent med. Så skal vi gjennomføre en FMEA på dette her og se hva som blir resultatet av det. Da skal vi bruke selve, da skal vi bruke metoden nøyaktig slik som den foreskrevet i teorien. Kolonne for identifisere aktiviteter. Kolonne for å beskrive den aktuelle aktiviteten. Kolonne for å definere, identifisere, oppdage, finne, feilmodig. Og for hver enkelt feilmodig skal vi altså da finne en eller flere årsaker. Årsakssammenhenger er viktig i denne analysen. Og så skal vi altså da, nå slår jeg dette her litt sammen, og sier bare konsekvenser. Jeg tar altså ikke den såkalte lokale konsekvensen opp mot den aggregerte konsekvensen, for å si det sånn. Jeg bare slår dette her sammen, og så sier jeg da konsekvenser. Og så skal vi gjennomføre selve analysen for hver feilmodig. Da får vi 3 kolonner. PO, jeg bare skriver oppe her, risikoanalyse. PO, probability of occurrence. PD, probability of detection. Og S, severity. Risk, priority, number. Og da bruker vi denne metoden slik den brukes internasjonalt. Så begynner vi da med aktivitet 1. Det betyr, vi setter tallet 1 her, vi skal altså vurdere aktivitet 1. Og det var etablere prosjektgruppe. Og hva kan gå galt i dette med etableringsfasen av prosjektet? Hva kan skje? Og det ser vi egentlig veldig ofte at det faktisk skjer. Hva er den viktigste feilmodien? Vi kan ikke ta alle, men noe som gjentar seg hvert eneste år. Hva er det? Noen som har vært med på det i år? Har erfaring med det? Og det faktisk så ille noen ganger at gruppa ikke tåler å se syn av hverandre når de ferdige. Og det jo litt ille. Da har de altså ikke tatt problemene på forskudd, men på etterskudd. Og det farlig. Ja, absolutt. Men det som vi ofte ser, det er at det blir altså uklare, altså feil, uklare roller. Man er ikke flink nok til å definere hvordan man skal fungere i gruppa. Og det fører også til uklare forventninger. Og forventninger er ganske viktige, folkens. Det å oppfylle forventningene til gruppemedlemmene innbyrdes, det er ganske viktig for å få gruppa til å fungere. Dette er en, det vi ser, hyppigste årsaken fra år til år. Og for å bøte på dette her, hva gjør vi, eller hva gjør gruppa? Jo, det blir anbefalt, ikke sant, å lage en såkalt gruppeavtale for å bøte på dette her. Hva er årsaken? Føre, hva er årsaken til at dette skjer? Det er vanskelig å formulere. Har dere noen forslag? Ja, du kan jo si det, men det blir jo nesten da å gjenta det på hvert eneste punkt nedover. Vi må være litt mer presise på det. Det er det som er vanskelig i den type analyse, at vi kommer egentlig på en måte ikke ned i djupet, blir liggende oppå, og så blir det gjentagelsestegn hele veien, både på feilmodig og konsekvenser. Ja, det er sikkert medvirkende. Men hvorfor, hvis vi går til grunnårsaken til at det skjer, dette her finner sted, hva kan det være? Ja, det kan du godt si. At det er, vi ser jo da at det er en del grupper som dannes, ikke sant, ved at de har jobbet i team tidligere. Det er lurt, for da kjenner de hverandres personligheter. Men selv da, så ser vi at det kan svikte. Jo, dere må ha et teoretisk grunnlag for å vite at hva dere skal gjøre, og det er ofte mangel på kunnskaper om hvordan prosjekt skal organiseres fra A til Å. Med den kunnskapen som bakgrunn, så vil det hjelpe betydelig. Veldig mange har altså ingen kunnskaper om prosjektorganisering, og det gjør at man begår grunnleggende feil. Så jeg vil ha skrevet her da, manglende kunnskaper, eller manglende kunnskap. Om prosjektorganisering. Når det kommer ut i næringslivet, for eksempel, hvis det blir det, eller offentlig sektor, kommer det til å jobbe stort sett mye i grupper. Og hvis du da ikke har minimum av kunnskaper om dette med prosjektorganisering, så begås vanligvis disse her grunnleggende feilene. Så jeg vil da si at det å ha kunnskaper om hvordan man skal organisere prosjekt fra A til Å, det er viktig. De er ikke til stede, og da blir det som et resultat at denne feilmodigen opptrer. Konsekvens. Skjev arbeidsfordeling. Det er et slitasjepunkt, selvfølgelig. Noen de har en lett periode, andre jobber hardt. Det er ikke noe greit. Vilkårlig fremdrift. I prosjektet. Og så skal vi da gjennomføre selve risikoanalysen. Hva er sannsynligheten for at dette skjer? Jeg ville sagt at dette er 6 av 10 tilfeller, helt overbevist om, at det finner sted.
Er det noen tall man bare gjetter på da?
Ja, det må gruppa, ikke sant, som da går sammen om å gjennomføre denne FME-en, de må da bli enige om, dette her, slik at du kan godt si at det en synsing, men ut fra kunnskaper om det tema de skal analysere. Derfor så kaller vi det en kvalitativ analyse, fordi det ikke noe teoretisk fundament for å sette opp et tall 1-10. Vi har ikke noe grunnlag for det, så det på en måte en kvalitativ vurdering. Den forutsetning for å greie det at man har gode kunnskaper om det man skal analysere. PD, hvor lett det å oppdage? I dette tilfellet, lett å oppdage, jeg vil ha sagt en treer. Lett for gruppa å oppdage det, lett for veileder å oppdage det. Man hører, kjenner det på kommunikasjon, og gruppa samlet, ikke sant, hos veileder. Lett å se. Alvorlighetsgrad. Det kan være ganske alvorlig at man altså har en vilkårlig fremdrift. Man utnytter ikke tida godt. Det går ut over resultatene. Vilkårligheten slår inn flere steder. Eller sagt minst en åtter på det. Og da får vi altså 6 ganger 3 ganger 8. Det en tallet vårt. Vi greier en til før vi avslutter. Vi fortsetter selvfølgelig neste gang, for vi skal bruke litt mer tid på denne analyseformen. Vi går da til aktivitet 2, som da var planfase 1. Vitenskapelig analyse. Hva feilmodig der? Hva det mest sannsynlige som kan finnes det? Hva det viktige feilmodig på dette med vitenskapelig analyse? Og det skjer hver eneste gang, faktisk. Og så ser vi også den sammenhengen at de som gjør dette her grundig, de som tar dette arbeidet, de øker sannsynlig, jeg sier ikke at det den eneste grunnen til at de får god karakter, men de som gjør dette her, de øker sjansen sin for å få en god karakter. Det ikke noe tvil om. Det å få kunnskaper om, erkjennelser av, hva prosjektrammen skal inneholde, det viktig. Og det får vi altså på dette stadiet her, og det skal vi ha på dette stadiet her. Hva feilmodig? Ingen som har vært igjennom det nå? Jeg ville si da, nå har ikke jeg vært med i gruppene, men jeg ville ha sagt at det legges for lite arbeid i den fasen. Altså, for lite arbeid. I denne fasen. Man tar rett og slett ikke dette arbeidet her fullt ut på alvor. Dessuten det vanskelig å gjennomføre det. Det jo selvfølgelig den største motstandselementet, at det vanskelig. Årsaken? Hva kan det være? Hva årsaken til at man La det være. Vi tar med oss den før vi avslutter i dag. Ingen forslag? Akkurat. Det kan jeg være helt enig i. Altså, ser ikke nytteverdien. Ja, det jeg helt enig i. Og så skal vi formulere konsekvensen av det. Hva kan det bli? Ta med det også før vi avslutter. Ja, det går ut over resultatet, det klart det, men kan vi si det på litt mer precis måte? Hm? Ja, det kan vi godt si, eller skal vi si det slik at prosjektplanen da, det kan man få PP her for grunn av dårlig plass, altså mister sin funktion som verktøy. Som verktøy. Og det jo derfor dere gjør det, ikke sant? For at dere skal få et så godt verktøy som mulig for gjennomføringen. Overhovedet mulig. Plan skal ikke legges i skuffen når det ferdig. Det noen som tror det. Men det skal den altså ikke gjøres. Den skal altså brukes og være et effektivt verktøy. Vi prøver oss på PO. Sannsynligheten for den, ganske stor. Jeg vil ha sagt 7. Den enda høyere. Og så det oppdagen. Den ikke noe lett å oppdage heller. Så her vil jeg gått opp på kanskje en 5-6. Og stor alvorlighetsgrad. I hvert fall en 8-er. Og her skjer det da at dette, denne aktiviteten her, den har større betydning enn aktivitet nummer 1. Vi kommer ikke lenger i dag, men hele poenget her, det å finne den aktiviteten, eller de aktivitetene, som har størst RPN. Og så gjør noe med det. Forebyggende tiltak. Vi fortsetter med dette her neste gang.